Συνεχίσουμε, αδελφοί, από το μάθημά μας. Είμαστε στο βιβλίο των Κριτών. Είμαστε στο 8ο κεφάλαιο και είχαμε διαβάσει μέχρι και το 16 εδάφιο. Είπαμε ότι έχει πάρει την εκδίκηση ο Γεδεών από τις πόλεις Οκχώθ και Φανουήλ, γιατί καθώς κυνηγούσε τους δύο άντρες του Μαδιάμ, δύο βασιλιάδες του Μαδιάμ, ζήτησε ψωμί και νερό από τις πόλεις αυτές, από τις Οκχώθ και Φανουήλ, και δεν το έδωσαν. Το αρνήθηκαν και σε αυτόν και στους στρατιώτες του, λέγοντας ότι ο Ζεβεέ και ο Σαλμανά δεν είναι ακόμα στα χέρια σου, και που ξέρουμε εμείς την έκβαση που θα γίνει. Και είπαμε ότι οι άνθρωποι πολλές φορές δείχνουν μια δειλία όσον αφορά το έργο του Θεού. Δεν βλέπουν εκ των προτέρων ότι ο Χριστός ήρθε νικών και δια να νικήσει. Δεν καταλαβαίνουν ότι η έκβαση είναι η νίκη του Χριστού. Και πολλές φορές κρύβουν μια αμφιβολία. Μα θα πετύχει, δεν θα πετύχει αυτό. Μα βέβαια θα πετύχει. Ο Χριστός είναι νικητής ήδη. Σύντριψε το κεφάλι του Σατανά επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Με την Ανάστασή Του πλέον Του ανήκουν τα πάντα. Σε μένα, λέει, δόθηκε, είπε στους μαθητές, κάθε εξουσία στον ουρανό και στη γη. Και εμείς είμαστε με την πλευρά του νικητή, αδερφοί. Τώρα δίνουμε τις δικές μας τις μάχες προσωπικές, να σταθούμε στην πίστη, να στερεωθούμε, να κρατήσουμε το Ευαγγέλιο, να πιστωθούμε πάνω στο Λόγο του Θεού, να το φυλάξουμε, ώστε να διατηρήσουμε την πίστη και τη σωτηρία μας μέχρι να έρθει ο Χριστός να μας παραλάβει. Οι άνθρωποι των δύο αυτών πόλεων δεν το έβλεπαν έτσι. Είχαν τις αμφιβολίες τους για το αν θα νικήσει στο τέλος ο Γεδεών, και αυτό το αρνήθηκαν κάθε βοήθεια. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, όταν τελείωσε με τους δύο αυτούς άντρες, τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά, γύρισε ο Γεδεών και πήρε την εκδίκησή του. Και μάλιστα ήταν βάναυση. Λέει ότι με τα αγκάθια αλώνησε τους ανθρώπους, τους πρεσβυτέρους της πόλεως. Τέλος πάντων, στην Παλαιά Διαθήκη είχαν ένα ιδιαίτερο τρόπο εκδικήσεως. Ήταν πάρα πολύ σκληροί άνθρωποι. Και ας δούμε τώρα τη συνέχεια από το 18 εδάφιο, σελίδα 244, 8ο κεφάλαιο, και διαβάζω από το 18 εδάφιο. «Τότε είπε προς τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά, ο ποιοι ήσαν οι άνθρωποι τους οποίους θανατώσατε εν Θαβόρ, ή δε είπον, ο ποιος ή τι ούτι ήσαν. Έκαστος ομοίαζε ιών βασιλέως, ο δε είπεν, αδελφοί μου, ή της μητρός μου ήσαν. Ζει Κύριος, εάν ήθελετε φυλάξει τη ζωή αυτών, εγώ δεν ήθελα να σας θανατώσει. Και είπε προς τον Ιεθέρ, τον πρωτότοκον αυτού, σηκωθείς, θανάτωσον αυτούς. Αλλά ο νέος δεν έσυρε τη ροφέαν αυτού, διότι εφοβήτο, επειδή ή το έτη παιδίων. Τότε είπε ο Ζεβεέ και ο Σαλμανά, σηκώθη τη σύ και πέσον εφημάς, διότι κατά τον άνθρωπον και η δύναμη αυτού. Και σηκωθείς ο Γεδεών, εθανάτωσε τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά, και έλαβε τους μηνίσκους των περί των τράχυλων των καμηλών αυτών». Των καμήλων αυτών. Αμήν, να σταθούμε λίγο. Τους έχει λοιπόν εχμαλό τους έχει στα χέρια του τώρα, και λέει στον Ζεβεέ και στον Σαλμανά, ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι που σκοτώσατε στη Θαβόρ. Τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Και εκείνοι το απαντάνε, αυτοί, λέει, ήταν σαν και σένανε. Μοιάζανε με γιους βασιλιά. Είχαν αυτό το παρουσιαστικό. Ήταν και αυτοί έτσι ρωμαλαίοι, φαίνεται, και λέει ο Γεδεών, αδέρφια μου ήταν, ή της μητρός μου, συγγενής μου. Εάν, λέει, τους είχατε χαρίσει τη ζωή, και εγώ δεν θα σας θανάτωνα. Εάν δεν τους είχατε φερθεί όπως σας φερθήκατε, θα ήταν διαφορετική η έκβαση. Και είπαμε, αδερφοί, σε προηγούμενα μαθήματα, ότι οι αποφάσεις της ζωής μας, οι εκβάσεις στη ζωή μας, κρίνονται από την καρδιά μας, από αυτά τα οποία κάνουμε ανά πάσα στιγμή. Γι' αυτό και δεν πρέπει να διακρίνεται ο χριστιανός από μία επιπολαιότητα. Δεν πρέπει να διακρίνεται από τη στιγμή, μία απόφαση στιγμής, εκείνη τη στιγμή που μπορεί να είναι είτε από συναισθηματισμό, είτε από επιπολαιότητα, μπορεί να επιφέρει πολλά άσχημα στο μέλλον. Είναι καλό ο Θεός να μας φωτίζει και να μας δίνει νου Χριστού, να έχουμε σοφία Χριστού, έτσι ώστε οι εκβάσεις της ζωής να είναι ταυτόσιμες με την πίστη μας, να φαίνεται ο Χριστός σε ό,τι κάνουμε. Και αυτό είναι το ζητούμενο, αδερφοί. Να δοξάζεται ο Κύριος σε κάθε μας βήμα. να μην σπέρνουμε ανέμους και να θερίζουμε θύελλες, τα λεγόμενά μας, ο τρόπος που στεκόμαστε, ο τρόπος που αντιδρούμε σε κάθε τι, όλα αυτά έχουν ένα αποτέλεσμα. Αυτοί οι δύο άνδρες, όταν βρήκανε κάποιους μπροστά τους, θεώρησαν σωστό να τους θανατώσουμε. Τώρα ήρθε η ώρα να το πληρώσουν. Και λέει ο Γεδεών στο παιδί του, στο πρωτότοκό του, πέσε λέει πάνω τους και στον Ιεθέρ και θανάτωσαν, λέει, σηκωθείς, θανάτωσαν αυτούς. Ο νέος όμως, λέει, δεν έσυρε τη ρομφαία αυτού, γιατί φοβότανε, επειδή ήταν ακόμα παιδί. Δεν έσυρε, δεν έσπασε, λέει το κείμενο, τη ρομφαία αυτού. Δεν μπορούσε να το κάνει. Τώρα φαντάζομαι, η ηλικία του παιδιού αυτού, ο Ιεθέρ, θα πρέπει να ήταν γύρω μεταξύ 15 και 20 ετών. Αν ο Γεδεών ήταν, πόσο να ήταν, 35, 40, 45, πόσο μικρός είχε κάνει το παιδί. Είναι ο πρωτότοκός του, θα ήταν γύρω στα 20, 18, 20 ετών. Δεν έχει το θάρρος τώρα να βγάλει το μαχαίρι του και να θανατώσει δύο άντρες μεγάλους, οι οποίοι είναι Ρωμαλαίοι, είναι βασιλείς, προφανώς θα ήταν γεροδεμένοι. Δεν έχει το σθένος. Και εδώ που τα λέμε, αδερφοί, όλοι οι άνθρωποι δεν κάνουν για όλα τα πράγματα. Και ο καθένας είναι ταγμένος να κάνει κάποια ιδιαίτερα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν καθόλου τη βία. Βλέπω άλλους ανθρώπους και αδερφούς οι οποίοι έτσι έμαθαν, μπορούν, ξέρω εγώ, και σφάζουν εκεί πέρα το κοτόπουλο. Βλέπω τον πατέρα μου, μπορεί και το κάνει. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Προσωπικά, καμιά φορά πηγαίνω στη μητέρα μου και περνάω μέσα από το χωράφι με το φακό και πατάω ένα σαλιγκάρι και στεναχωριέμαι. Που πάτησα το σαλιγκάρι. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο η ψυχολογία τους απέναντι σε όλες τις σκηνές της βίας και όλα αυτά τα πράγματα. Ο Ιεθέρ δεν μπορούσε να το κάνει. Ήταν και παιδί, ήταν και ο χαρακτήρας του ίσως τέτοιος. Και του λένε οι άλλοι ότι είπε ο Ζεβέ και ο Σαλμανά, σήκω εσύ, λέγε Γεδεών, και πέσε πάνω μας αν θες να μας σκοτώσεις, γιατί κατά τον άντρα είναι και η δύναμη σε αυτού. Όλοι οι άνθρωποι, επαναλαμβάνω, δεν είναι το ίδιο. Δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις από κάποιον να κάνει κάτι για το οποίο δεν μπορεί. Σήκω εσύ, λέει, γιατί κατά τον άνθρωπο είναι και η δύναμή του, κατά τον άντρα, λέει το κείμενο. Και σηκωθείς ο Γεδεών, εθανάτωσε τον Ζεβέ και τον Σαλμανά και πήρε τους μηνίσκους που είναι γύρω από τον τράχυλο στις καμήλες. Εδώ πάνω στις καμήλες φόραγαν κάτι έτσι σαν κόσμημα, σαν μισοφέγγαρο ήτανε, σαν ημισέλινος, και συνήθως ήτανε χρυσά, ειδικά οι βασιλείς. Αυτά βέβαια μου θυμίζει τα δικά μας τα γαϊδουράκια. Όταν ήμουν πιο μικρός υπήρχαν γαϊδουράκια ακόμα και θυμάμαι μερικοί τα στόλιζαν και τους έβαζαν ένα πλαστικό βέβαια με λουλουδάκια γύρω γύρω, ένα περιλέμιο. Συνηθίζουν οι άνθρωποι και στολίζουν τα ζωντανά τους με διαφόρους τρόπους. Πήρε λοιπόν αυτά τα στολίδια πάνω από τον τράχυλο των καμηλών. Και ας δούμε τώρα κάτι, λέει στο 22, «Και είπαν οι άνδρες Ισραήλ προς τον Γεδεών, γενού άρχον εφημάς, και εσύ και ο υιός σου και ο υιός του υιού σου, διότι έσωσας ημάς από τις χειρός του Μαδιάμ». Εδώ τώρα είναι, θα πρέπει να δώσει πολύ μεγάλες εξετάσεις ο Γεδεών. Πάρα πολύ μεγάλο. Έρχονται ο κόσμος να τον επεφημίσει, να του δώσουν τα συγχαρητήρια, να τον εξυψώσουν. Εσύ, Γεδεών, τώρα να εξουσιάζεσαι πάνω μου, μετά από τέτοια νίκη που έκανες, σου έδωσε ο Θεός τέτοια νίκη και επί 7 χρόνια μας αφάνιζαν οι Μαδιανίτες, ανέβαιναν κάθε έτος, μας έπαιρναν, αν θυμηθούμε από την αρχή του κεφαλαίου, μας έπαιρναν του έκτου κεφαλαίου. Όλα τα αγαθά, μας αφάνιζαν τα ζώα, μας έπαιρναν ό,τι είχαμε και δεν είχαμε, και τώρα αυτή η μάστιγα έφυγε με τη γενναιότητά σου. Επειδή ο Θεός σε χρησιμοποίησε, Γεδεών. Τώρα θέλουμε εσύ να εξουσιάζεσαι πάνω μας. Και εκεί ακριβώς η καρδιά, αδερφοί, δείχνει την ροπή που έχει. Κατά πόσο είναι προσγειωμένος ο άνθρωπος ή όχι. Ξέρετε, ο εργάτης του Θεού, αδερφοί, καλείται να είναι, θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε έκφραση, σκληροπρόσωπος. Σκληροπρόσωπος ως προς τι. Να μην δέχεται ούτε τις κατηγορίες, εφόσον είναι ψευδής, αλλά ούτε τους επεφημισμούς. Να είναι ουδέτερος. να είναι αδαμάντινο το πρόσωπό του. Αν μας ακατηγορούν και σου λένε το ένα και το άλλο, μην ακούς, ο Θεός είναι μαζί σου. Και αν πάλι σε επεφημούν και σου λένε μπράβο, ωραία, τα λες, ωραία, μπράβο, εσένα θέλουμε, πάλι μην ακούς. Το ζητούμενο είναι ο Θεός να είναι μαζί σου. Να εκτελείς το έργο του Θεού και να κηρύττεις την αλήθεια. Να μην έχεις κανένα ενδιασμό, να μην κάνεις πίσω αμετακίνητα ως προς τις θέσεις του Ευαγγελίου, χωρίς όμως να επηρεάζεσαι ούτε θετικά ούτε αρνητικά από τους γύρω σου. Γύρω σου είναι κόσμος, αδελφοί. Και ο κόσμος τη μία λέει έτσι και την άλλη λέει αλλιώς. Τη μία στιγμή λένε ότι έρχεται ο βασιλεύς και θα μας ελευθερώσει από τους δρομαίους, έτσι έλεγαν στον Χριστό, σανά το Υιό Δαβίδ. Και την άλλη στιγμή, μέρος του ίδιου όχλου, φώναζαν Άρον, Άρον, Σταύρωσον αυτόν. Μεταλλάσσεται ο κόσμος. Δεν είναι για να υπάρχει εμπιστοσύνη. Και εδώ ακριβώς ο Γεδεών, αδελφοί, παίρνει την πιο σωστή θέση, προς παράδειγμα, σε αυτή την περίπτωση. Ο δε Γεδεών είπε προς αυτούς, «Δεν θέλω γίνει άρχον εφημάς εγώ, αλλά ουδέ ο Υιός μου θέλει γίνει άρχον εφημάς, ο Κύριος θέλει είστε άρχον εφημάς». Ούτε εγώ, ούτε ο γιος μου θα είναι άρχον σε εσάς, ούτε η συγγένειά μου. Δεν πάει σόι το βασίλειο, όπως λένε οι άνθρωποι, στους βασιλιάδες, και αργότερα εδώ και στην Παλαιά Διαθήκη όλα τα παραδείγματα βλέπουμε ότι πέθανε ο βασιλιάς, άφησε το γιο του. Άλλες φορές ο γιος του ήταν καλός, καλύτερος του πατέρα του, άλλες φορές ήταν χειρότερος του πατέρα του. Πώς ο γιος του Σολομώντα, ας πούμε, ο Ροβουάμ, τι έλεγε, ο πατέρας μου λέει, σας πέδεψε με αγκάθια, εγώ είμαι σκορπιούς. Με μαστίγια, εγώ είμαι σκορπιούς, λέει, θα σας παιδέψω. Ήτανε χειρότερος. Και βέβαια και αυτός είχε την ανάλογη έκβαση, έκανε ζημιά στο έργο του Θεού. Διέλυσε τον Ισραήλ, χωρίστηκε ο Ισραήλ σε φυλές. Φύγανε οι 10 φυλές και αποσκυρτήσανε. Έτσι δεν είναι? Εδώ πέρα τώρα τους λέει ούτε εγώ θα είμαι ο αρχηγός σας, ούτε τα παιδιά μου. Δεν πάει σόι το βασίλειο. Και ειδικά στο έργο του Θεού, αδελφοί, δεν απαραίτητο ότι αν κάποιος είναι εργάτης, είναι κήρυκας, ότι θα γίνουν και τα παιδιά του εργάτες. Δεν είναι κάπου δεδομένο αυτό. Μπορεί να μην έχουν τη χάρη. Μπορεί ο Θεός να μην τους δώσει αυτή τη διακονία. Δεν μπορούμε να το πιέσουμε και να πούμε όχι, εφόσον κηρύττω εγώ θα πρέπει να κηρύττει και ο γιος μου. Εμένα πολύ θα μου άρεσε να κηρύττει ο γιος μου. Έτσι, προς το παρόν δεν έχει τη διάθεση αυτή. Δεν έχει αυτή την κλίση. Μπορεί αργότερα να του δώσει ο Θεός τη χάρη και να κηρύττει. Αλλά δεν μπορώ να το πιέσω, να τον ζωρίσω. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, γιατί ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος δείχνει το πώς πρέπει να πορευθεί ένα έργο. Υπάρχουν βεβαίως έργα τα οποία έφυγε ο αδερφός που ήταν υπεύθυνος, το ανέλαβε ο γιος του και πήγαν καλά. Και ο Θεός τα ευλόγησε. Από το αποτέλεσμα φαίνεται εάν κάποιος είναι ταγμένος από το Θεό ή όχι. Όχι από τη μεθοδία των ανθρώπων. Ξέρω περίπτωση εγώ που παροτρύναμε κάποιον να αναλάβει. Ο πατέρας του είχε γεράσει, δεν μπορούσε πλέον να είναι υπεύθυνος του έργου. Δεν υπήρχε άλλος στην περιοχή. Εκείνος ήταν ο μόνος που ήταν, είχε τα προσόντα, να πω έτσι, κατά το λόγο του Θεού, πιστή οικογένειά του, τα παιδιά του. Του λέγαμε, αδερφέ, ανέλαβε. Γιατί δεν κάνεις αυτή? Λέει, όχι, δεν μπορώ. Δεν έχω αυτή την μέσα μου την επιθυμία, ούτε μπορώ να το κάνω. Και δεν ανέλαβε ο αδερφός. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφή, γιατί σωστά λέει ο Γεδεών, ούτε εγώ, ούτε ο γιος μου θα γίνει άρχον εφημάς. Ο Κύριος θέλει είστε άρχον εφημάς. Αυτό είναι το ζητούμενο και θα έλεγα και το μυστικό της ζωής των χριστιανών. Ο Κύριος να είναι αρχηγός, να προπορεύεται και εμείς να ακολουθούμε. Εκείνος να πηγαίνει μπροστά και εμείς να ακολουθούμε. Και είπε ο Γεδεών προς αυτούς, θέλω ζητήσει από σας ζήτημα να μη δώσετε έκαστο στα ενότια εκ των λαφύρων αυτού, διότι οι εχθροί είχαν ενότια χρυσά όντες Ισμαηλίτε. Και απεκρίθησαν, θέλομεν δώσει αυτά με τα χαράς. Και ύπλωσαν φόρεμα και έριτεν εκεί έκαστο στα ενότια εκ των λαφύρων αυτού. Και το βάρος των χρυσών ενωτίων τα οποία εζήτησεν ήταν 1.700 σίκλοι χρυσή, εκτός των Μηνίσκων και των Περιδεραίων και των Πορφυρών, τα οποία ήσαν επί τους βασιλείς του Μαδιάμ, και εκτός των Περιλεμίων, τα οποία ήσαν εκ τους τραχύλους των καμήλων αυτών. Και έκαμεν ο Γεδεών εφόδ εξ αυτών, και έθεσε αυτό εν τη πόλη αυτού εν οφρά, και επόρνευσε πάνω πάσο Ισραήλο πίσω αυτού εκεί, και έγινε παγής εις τον Γεδεών και εις τον οίκον αυτού. Και κοιτάξτε τώρα, αδερφοί, μια έκβαση, η οποία αν μη τι άλλο είναι στενάχωρη. Ξέρετε, ο Γεδεών μέχρι και το εδάφιο 23 δείχνει μια τελειότητα. Είναι πολύ εντάξει απέναντι στις προσταγές του Θεού, τον ευρύκε ο Κύριος με τον άγγελό του, εκεί να κοπανίζει λίγο σιτάρι να επιβιώσει, του είπε ότι με σένανε θα κάνω μεγάλα πράγματα. Πραγματικά τον έβαλε να γκρεμίσει τα είδωλα του πατέρα του, βεβαίως, χρησιμοποιώντας τα βόδια του πατέρα του, έκανε τη θυσία όπως έπρεπε, γκρέμισε το θυσιαστήριο του Βάλ, έχτισε άλλο θυσιαστήριο στον Θεό, έκοψε το άλσος του Βάλ και με τα ξύλα αυτά και με τα βόδια έκανε θυσία στον Θεό, έκανε ακριβώς ό,τι του είπε ο Κύριος. Και μέχρι τώρα, μέχρι αυτό το εδάφιο, έχει μια πάρα πολύ ωραία, τέλεια θα λέγαμε πορεία. Του δώσε σοφία ο Θεός πώς να αποκριθεί στους ανθρώπους, τους Εφραημίτες που παραπονιόντουσαν γιατί δεν μας είπες από την αρχή και πήγανε με μένος, τα λέγαμε, είχαν όρεξη για καυγά. Όλα καλά μέχρι αυτό το σημείο. Τέλεια απάντηση αυτή που έδωσε, ότι ούτε εγώ ούτε τα παιδιά μου, αλλά ο Κύριος θα είναι αρχηγός επάνω στον Ισραήλ. Όλα ωραία. Και ξαφνικά αρχίζει, αδελφοί, να κάνει κάτι το οποίο δεν του το είπε ο Θεός. Και εδώ αρχίζει και χαλάει το πράγμα. Και χαλάει σοβαρά το πράγμα. Δεν είναι τόσο απλό αυτό το οποίο κάνει ο Γεδεών τώρα. Γιατί ουσιαστικά θεσπίζει κάτι το οποίο μελλοντικά θα είναι παγίδα για τον Ισραήλ. Θα δούμε και παρακάτω. Δεν είναι ο μόνος που θα φτιάξει εφόδ. Θα βρεθεί κι άλλος άνθρωπος ο οποίος θα κάνει και εκείνος εφόδ και θα προσλάβει και ιερέα ιδιωτικό να τον έχει πριβέ, που λένε οι άνθρωποι, να έχει ένα μικρό ναό στο σπίτι του και να εκμεταλλεύεται την κατάσταση, γιατί έτσι νόμιζε ο καθένας, νόμιζε κατά εκείνον τον καιρό ότι νόμιζε ο καθένας έκανε, αφού δεν υπήρχαν βασιλείς στον Ισραήλ. Δεν είναι όμως αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Χωρίς εντολή Θεού δεν είναι σωστό να κάνουμε κάτι. Τώρα ο Γεδεών έχει την πρόθεση να κάνει κάτι υπέρ του Θεού. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν του το ζητάει ο Θεός. Δεν του το έχει πει ο Κύριος. Ζητάει τα χρυσάφια, τα χρυσά σκουλαρίκια, γιατί οι Ισμαηλίτες όλοι φόραγαν ένα χρυσό σκουλαρίκι. Ήτανε, αν θυμηθούμε, ο Ισμαήλ ήταν γιος της Σάγαρ και ήταν γιος της Δούλης και όλοι οι Δούλοι φόραγαν σκουλαρίκι. Ήταν κάτι σαν νόμος, ας πούμε. Οι Ισμαηλίτες λοιπόν φόραγαν σκουλαρίκια, χρυσά, τα οποία όταν βέβαια τους εξόντωναν τους τα έπαιρναν, δεν άφηναν το χρυσό. Και από τις καμήλες τους βλέπουμε εδώ πέρα και τα περιδέρια και όλα αυτά. Και λέει, δώστε μου, λέει, τα χρυσά. Και ξέρετε, δεν τα πήραν τα αποταμιεύσει. Δεν είχε στο μυαλό του τον πλουτισμό. Δεν τα πήρε να τα βάλει στην άκρη να πει τώρα έχω πλούτο. Κουράστηκα, κυνήγησα αυτούς τους βασιλείς, έβαλα τη ζωή μου σε κίνδυνο, γιατί από τότε που γκρέμισε τα είδωλα ακόμα και η ίδια η φιλή του θέλησαν να τον σκοτώσουν. Γι' αυτό και τον ονόμασαν Ιεροβάλ, γιατί ο πατέρας του είπε αφήστε το Βάλ να κάνει εκδίκηση. Φτάνει λοιπόν σε αυτό το σημείο, δεν ζητάει τώρα τα λάφυρα για λογαριασμό του, αλλά τι κάνει. Θέλει να δοξάσει τον Θεό, να λατρέψει τον Θεό με έναν τρόπο που ο Θεός δεν του είπε. Και εδώ είναι η παγίδα, αδερφή, τώρα. Δεν είναι όλοι οι τρόποι εδεδειγμένοι για να δοξάσουμε τον Θεό. Και ούτε είναι ο καθένας αρμόδιος να κάνει ένα εφόδ στο σπίτι του και να το έχει και να λέει ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα λατρεύω τον Θεό εγώ, γιατί έτσι νομίζω. Και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή αυτό, αδερφή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Να μου πεις, δεν κάναν άλλοι εφόδ, βεβαίως. Και ο Σαμουήλ από μικρό παιδί είχε εφόδ λινούν, εφόδ, όχι χρυσό, έχει διαφορά. Είχε ένα λινούν εφόδ μέσα στο ναό από μικρό παιδί. Πράγμα που έδειχνε ότι είναι αφιερωμένος. Γι' αυτό είχε φτιάξει ένα λινούν εφόδ, μια απομίμηση του αληθινού εφόδ. Το εφόδ, να ξέρουμε, ήταν ένα χρυσοκέντητο, ένα σαν γυλαίκο, αν επιτρέπεται η έκφραση, το οποίο είχε δύο πόρπες εδώ πάνω από όνυχα και ήταν ραμμένο μπρος και πίσω και πάνω είχε διάφορα κοσμήματα που αντιπροσωπεύανε τις φυλές του Ισραήλ και βέβαια το φορούσαν οι αρχιερείς για να ιερατεύουνε και να ζητάνε από τον Θεό οδηγία. Και ο Δαβίδ είχε εφόδ. Και όταν ανέβαινε η Κιβωτός από Κυριάθ Ιαρίμ και ο Δαβίδ πήγαινε μπροστά της και θυσίαζε και αυτά, βάσταγε λέει εφόδ, δεν το φόραγε. Βάσταγε γι' αυτό σε ένα εφόδ. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν κάτι για τον Θεό, αλλά δεν υπερβαίνουν τα όρια. Δεν έχουν το πνεύμα του Σαούλ. Θα πάω να θυσιάσω. Σου είπε ο Θεός να θυσιάσει, Σαούλ. Θα πρέπει να περιμένεις τον προφήτη, να έρθει ο Σαμουήλ. Δεν θα πας εσύ να θυσιάσεις. Δεν είσαι εσύ ο εδεδειγμένος άνθρωπος να κάνεις αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να περιμένεις να κάνεις αυτό που σου είπε ο Θεός. Και τι ανυπάκουος δεν σκότωσε τον Αμαλίκ, δεν εξαφάνισε τα ζώα όπως του είπε ο Θεός. Παρ' όλα αυτά επιζητά τη δόξα, την αναγνώριση. Πιάνει και λέει, έλα λέει τώρα δόξασέ με μπροστά στο λαό και μετά θα κουβεντιάσουμε. Όχι, του λέει. Και όπως πήγε να φύγει, του τράβηξε το χιτώνα και τον έσκησε και του λέει, έτσι εξέσκησε ο Θεός τη βασιλεία σου. Είναι πολύ σοβαρό. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι υπεύθυνοι να κάνουν όπως εκείνοι θέλουν το έργο του Θεού. Ούτε γίνεται το έργο του Θεού όπως ο καθένας φρονεί. Το πώς θυσιάζει, αδερφή, καθένας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και όλα ξεκινήσαν αρχής γενομένης ακόμα από καταβολής κόσμου, από τον Κάιν και τον Άβελ. Οι πρώτες θυσίες που βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού είναι εκεί στο βιβλίο της Γενέσεως, στο τρίτο κεφάλαιο λέει «Ο Άβελ ξεκίνησε να θυσιάζει». Και ο Κάιν θυσίασε. Ο Άβελ τι έδωσε, έδωσε τα πρόβατά του και μάλιστα και εκ των στεάτων λέει αυτόν. Το στεάρ είναι ένα λίπος που φωλιάζει ανάμεσα στα νεφρά των μυρικαστικών συνήθως. Αυτό ήταν νόμος ότι το κάνανε θυσία πάντοτε, ευώδες θυμίαμα, στο Θεό το κάνανε ολοκαύτωμα. Βέβαια στέατα, να ξέρετε, λένε και τα τροφαντά ζώα, επειδή έχουν πολύ λίπος, λένε αυτά είναι στεατωμένα. Ο Άβελ έφτιαξε το βωμό. Τον ευλέπει και ο Κάιν, έφτιαξε βωμό, ο Άβελ θα φτιάξω και εγώ βωμό, ωραία. Έβαλε πάνω τα ξύλα ο Άβελ, έβαλε πάνω και τα ξύλα και ο Κάιν. Φωτιά ο Άβελ, φωτιά και ο Κάιν. Το θέμα είναι το τι θυσιάζεις τώρα, αδελφοί. Γιατί ξέρετε, αυτό ακριβώς του είπε ο Θεός του Κάιν, εκεί στο 7 εδάφιο της Γενέσεως, του λέει, και μάλιστα στο αρχαίο κείμενο του λέει, ωραία, λέει, δεν γιγνώσκεις ότι ούκ ανορθώς προσυνέγγεις, αν έρχεσαι σωστά, μπορεί να πλησιάζεις τον Θεό σωστά, ορθώς μη διέλεις ήμαρτες. Εάν πλησιάζεις τον Θεό με τον σωστό τρόπο, αλλά δεν δίνεις το σωστό θυμίαμα, αμαρτάνεις. Είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί, αυτό. Γιατί το λέω αυτό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πάνε στην προσευχή και η καρδιά τους είναι αφιερωμένη στην προσευχή. Στέκονται ενώπιον του θρόνου του Θεού, νιώθουν μια ευγνωμοσύνη, πηγάζει από μέσα τους μια αγάπη για το πρόσωπο του Χριστού, θυμούνται τι ήταν πριν έρθει ο Χριστός στη ζωή τους, σκέφτονται τη στιγμή που ελευθερωθήκανε, δεν έχει σημασία πόσα χρόνια έχουν περάσει, σκεφτόμαστε τι θα ήμασταν χωρίς τον Χριστό. Και ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες, ξέρετε, με αφορμή μια συζήτηση που είχαμε μια αδερφή το μεσημέρι, έτσι μιλήσαμε λίγο περί των γεγονότων, τα όσα γίνονται και αυτά, σκεφτόμουν με τα αδερφή τι θα κάναμε χωρίς τον Χριστό σε αυτή την κατάσταση τώρα. Στον κόσμο, όσο ζούσαμε στον κόσμο και μέσα στην αμαρτία, είχαμε τις δουλειές μας, ήμασταν κοινωνικοί άνθρωποι, είχαμε τις παρέες μας, είχαμε την οικονομική άνεση, ξοδεύαμε δυστυχώς στην αμαρτία. Έτσι δεν είναι, πηγαίναμε στο μεροκάματο να βγάλουμε τα προς το πιν. Όταν ήρθαμε στον Χριστό, αυτά φύγανε. Δεν είχαμε όμως τον Χριστό τότε. Σήμερα αντιμετωπίζουμε άλλα προβλήματα. Έχουμε την ανεργία, έχουμε την έλλειψη της κοινωνίας με τα αδέρφια, Δεν μπορούμε να δούμε τους αδερφούς μας όπως πρέπει. Τους βλέπουμε μέσω διαδικτύου, με την τεχνολογία. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά άλλα προβλήματα, βιωτικά, οικογενειακά, διάφορα προβλήματα, αλλά έχουμε τον Χριστό, αδερφοί. Και αισθανόμαστε ευγνώμονες. Και σκεφτόμουν, τι θα κάναμε αν δεν είχαμε τον Χριστό τώρα. Τώρα, σε αυτή την περίοδο, τι θα κάναμε αν δεν είχαμε τον Χριστό. Οι άνθρωποι, ξέρετε τι κάνουνε. Ξέρετε ποιοι, διάβαζα ένα άρθρο στις ειδήσεις, ποιοι σπάσαν την καραντίνα περισσότερο και ποιοι... οι άνθρωποι εξαρτημένοι. Βγαίνουν να πάρουν αλκοόλ και ναρκωτικά. Γιατί, για να πέσουν πιο βαθιά μέσα στη λάσπη, να κυλιστούν πιο βαθιά μέσα στο βούρκο, μήπως και βρούνε, δεν ξέρω εγώ τι θα βρούνε. Τους λυπόμαστε τους ανθρώπους και προσευχόμαστε ο Θεός να κάνει έλεος. Αλλά χωρίς τον Χριστό τι θα κάναμε, αδερφοί. Τα πίναμε κι εμείς, τα κρασιά μας εκεί πέρα, οτιδήποτε είναι αυτό. Να κάνουμε τι. Να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Τα προβλήματα δεν λύνονται έτσι. Τα προβλήματα τα εμπιστευόμαστε στον Χριστό και ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος με ρημνάει. Όλη μας τη μέρημνα, πάσα τη μέρημνα ημών, την επιρρύπτουμε σε Αυτόν. Την αφήνουμε εκεί. Ο Κάιν έβλεπε τον Άβελ και αντέγραφε. Θυσιαστήριο, θυσιαστήριο. Ξύλα, τέσσερα ξύλα ή πέντε θα βάλω εγώ. Μερικοί τους αρέσει να κάνουν και επιδεικτικά την προσευχή τους και δεν ξέρω. Όμως είναι άδεια, είναι κούφια. Γιατί, γιατί το οτίον τους δεν κλείνει, λέει στις παροιμίες το κάπα ή τα κεφάλαιο και εννιά εδάφιο. Το εκκλίνοντος το οτίον αυτού από τον να ακούει των νόμων και αυτή η προσευχή αυτού θέλει είστε ευδέλιγμα. Το ακούμε αδερφοί. Όταν σου λέει ο Θεός να κάνεις κάτι και δεν το κάνεις και αυτή η προσευχή που τυπικά πλησιάζουμε τον Θεό, γιατί κάποιοι πλησιάζουν τον Θεό με τυπικότητα, κάποιοι τον πλησιάζουν με ευγνωμοσύνη, με αγάπη, επειδή νιώθουν πραγματικά υπόχρεοι και δούλοι της αγάπης του Χριστού και κάποιοι τον πλησιάζουν και κοιτάζουν το ρολόι. Έχουμε μια ώρα προσευχή, ναι, ακόμα να περάσει η ώρα. Και γιατί κοιτάζουν το ρολόι? Γιατί μετά την προσευχή θέλουν να πάνε να κάνουν αυτά τα οποία έκαναν πριν την προσευχή, τα οποία δεν είναι πράγματα χριστιανικά απαραίτητα. Είναι ο άλλος χωμένος μέσα σε ένα άλλο κόσμο, ψεύτικο. Μπορεί να διαβάζει βιβλία, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Μπορεί να ασχολείται με το διαδίκτυο, μπορεί να βλέπει σύριαλ. Και κάνει μία παύση, να κάνει λίγο προσευχή και να συνεχίσει μετά αυτόν τον τρόπο ζωής. Δεν μπορεί όμως ο Θεός να έρθει και να ευλογήσει, γιατί μπορεί ορθώς προσυνέγγεις, όμως ορθώς δεν δειλείς, δεν κάνεις σωστά αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Πας εκεί πέρα στην προσευχή, αλλά δεν δίνεις την καρδιά σου. Εάν κάποιος δεν δώσει την καρδιά του, λοιπόν, την ευγνωμοσύνη του να υπακούσει στο λόγο του Θεού, δεν μπορεί ο Θεός να έρθει να τον ευλογήσει. Θα πρέπει να γίνει η ανάλογη κίνηση. Δεν είναι όλοι αρμόδιοι. Δεν μπορεί ο καθένας, αδερφή, να κάνει αυτό το οποίο νομίζει. Τα παιδιά του Ααρών πήγαν και πήραν ξένο πυρ να βάλουν φωτιά στο θυσιαστήριο. Τα θανάτωσε ο Κύριος. Να πεις τόσο σοβαρά, τόσο σοβαρά είναι. Και ο καθένας δεν μπορεί να ιερατεύει με τον τρόπο που θέλει. Τα παιδιά του Ηλίου ομοίως έκαναν και εκείνα πολύ άσχημα πράγματα. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι νομίζει. Χρειάζεται οδηγία από τον Θεό. Εδώ λοιπόν ο Γεδεών δυστυχώς κάνει κάτι το οποίο θα μείνει μετά μέσα στο λαό και θα μείνει σαν κακό παράδειγμα. Ξέρετε, πράγματα τα οποία δεν είναι ταυτόσιμα με το Ευαγγέλιο θα πρέπει να συζητιούνται και να απορρίπτονται από το σώμα της Εκκλησίας. Γιατί αν μείνουν, μετά γίνονται γάγραινα. Μετά είναι αγκάθια συνεχώς. Τα βλέπουν οι μετέπειτα και λένε, μα το έκανε και εκείνος. Κακώς το έκανε και εκείνος. Κακώς το έκανε. Δεν σημαίνει ότι ό,τι κάνουν, μα δεν είναι άνθρωπος του Θεού, Γεδεών. Και οι άνθρωποι του Θεού πολλές φορές κάνουν λάθη, αδερφοί. Και οι άνθρωποι του Θεού πολλές φορές κάνουν λάθη. Και τώρα φτιάχνει ένα εφόδ, το οποίο τι κάνει. Έκαμε ο Γεδεών εφόδ εξ αυτών και έθεσε αυτό εν την πόλη αυτού ενοφρά. Και το αποτέλεσμα, επόρνευσε όλος ο Ισραήλ ο πίσω αυτού εκεί. Γιατί λέει επόρνευσε? Γιατί έγινε υψηλός τόπος. Έγινε μέσω κάτι σαν ειδωλολατρία. Μπεις, δεν είναι εφόδ, δεν είναι κάτι το οποίο ήταν για το Θεό. Ναι, αλλά δεν το πρόσταξε ο Θεός. Δεν ήθελε έτσι ο Θεός. Ο Θεός είπε στο Γεδεών, θα στήσεις βωμό, θα κόψεις το άλσος, θα θυσιάσεις τα βόδια στον Θεό. Ήθελε άλλο τρόπο λατρείας. Δεν του είπε να φτιάξει εφόδ. Και έγινε, λέει, παγίδα. Σκόλοπας, λέει το κείμενο. Ξέρετε τι είναι ο σκόλοπας? Ο σκόλοπας είναι κάθε τι αιχμηρό ξύλο. Και μια οντογλυφίδα τον λες σκόλοπα και ένα αγκάθι το λες σκόλοπα και ένα πάσαλο μυτερό πάλι τον λες σκόλοπα. Και ξέρετε, ο καθένας στη ζωή του έχει το σκόλοπά του. Άλλες φορές μπορεί ο σκόλοπας να είναι μεγάλο σαν πάσαλος και να σε εμποδίζει να προχωρήσεις. Έχω τώρα στο μυαλό μου τις εικόνες που έχουμε δει από τους πολέμους, όπου στείλανε φράχτες, έτσι πρόχειρους φράχτες μέσα στα χωράφια και ήταν πλεγμένοι σαν χι, ας πούμε, πασάλι για να εμποδίζουν τα στρατεύματα να περάσουν, να κατακτήσουν τα εδάφη. Αυτοί είναι σκόλοπες. Υπάρχουν σκόλοπες που είναι μεγάλοι και σε εμποδίζουν να προχωρήσεις. Υπάρχουν και σκόλοπες, αδελφοί, που είναι πάρα πολύ μικροί. Σαν ένα αγκαθάκι μικρό από προσάναμα. Από φρίγανο. Εμένα μια φορά μου μπήκε ένα αγκάθι από φρίγανο στην κλείδωση του χεριού, ακριβώς εκεί που κλείνει το δάχτυλο. Ξέρετε, σταματάει κάθε δραστηριότητα. Δεν μπορείς να κουνήσεις, δεν μπορείς να πιάσεις εργαλείο, δεν μπορείς να σφίξεις κάτι. Πρέπει να σταματήσεις ό,τι και να κάνεις και να βρεθεί ο τρόπος να βγάλεις το αγκάθι από την κλείδωση. Μα είναι τόσο μικρό που δεν φαινόταν με το μάτι, τρόμαζε να το διακρίνεις. Όμως είναι σκόλοπας και ενοχλεί. Και θέλει ο Θεός, αδερφοί, οι σκόλοπες στη ζωή μας να φύγουν. Είτε έχουν το μέγεθος οδοντογλυφίδας, είτε έχουν το μέγεθος πασάλου, είτε έχουν το μέγεθος αγκαθιού, θα πρέπει να φύγουν από τη ζωή μας οι σκόλοπες. Θα προσευχηθούμε και θα επιτιμήσουμε στο όνομα του Χριστού κάθε τι το οποίο δεν εδοξάζει τον Θεό στη ζωή μας να φύγει. Για να μπορέσει ο Θεός να μας ευλογήσει. Έγινε πρόσκομα, έγινε παγίδα στο Γεδεών και στο σπίτι του όλο αυτό. Και ταπεινώθη ο Μαδιάμ έμπροσθεν των ιών Ισραήλ και δεν εσήκωσε πλέον την κεφαλήν αυτού και ανεπαύθη η γη 40 έτη εν τες ημέρες του Γεδεών. Τότε υπήγαινε ο Ιεροβάαλ, ο υιός του Ιωάς και κατόκισε το οίκο αυτού. Ο Μαδιάμ ταπεινώθηκε 40 χρόνια, αδερφοί. Μετά από την επταετή έτσι, επικράτεια που είχε και βασάνιζε το λαό Ισραήλ, τώρα για 40 χρόνια ταπεινώνεται. Γιατί υπάρχει ο Γεδεών, ο οποίος είναι πάντα πρόθυμος ανά πάσα στιγμή να εκδικάσει πάλι τον Ισραήλ, να κρίνει πάλι τον Ισραήλ, να μαζέψει πάλι το στράτευμά του, να εναντιωθεί και να βγάλει από τη μέση τα εμπόδια. Και δεν σήκωσε, λέει, κεφάλι και αναπαύθηκε η γη 40 χρόνια στις ημέρες του Γεδεών. Τότε πήγε ο Ιεροβάαλ, ο Γεδεών είναι αυτός, ο γιος του Ιωάς, και κατοίκησε στο σπίτι του. Είχε δε ο Γεδεών 70 ιούς εξελθώντας εκ των μυρών αυτού, διότι είχε γυναίκας πολλάς. Και η παλακή αυτού η Ενσιχέμ, και αυτή εγέννησε εις αυτόν ιών, τον οποίον αυτός ονόμασε Αβιμέλεχ. Και απέθανε ο Γεδεών, ο γιος του Ιωάς, εν γύρα τη καλό, και εν τάφη εν το τάφο Ιωάς του πατρός αυτού, εν την οφρά των Αβιεζεριτών. Βέβαια τώρα, εκείνη την εποχή δυστυχώς οι άνθρωποι έπαιρναν πολλές γυναίκες. Και αυτό δεν το ξεκίνησαν οι άνθρωποι του Θεού. Δεν το ξεκίνησαν τα παιδιά του Αδάμ. Τα ξεκίνησαν οι απόγονοι του Κάιν. Τα παιδιά του Κάιν πήρανε πρώτα είχαν τη φαϊνή ιδέα, ας πούμε, να λάβει δύο γυναίκες. Ο απόγονός του και να ξεκινήσει αυτή την, θα λέγαμε, παράβαση. Γιατί ο Θεός από την αρχή δεν είπε έτσι στον άνθρωπο, δεν είπε να λαμβάνεις δύο γυναίκες. Λέει, θα αφήσει τον πατέρα και τη μητέρα και θα προσκοληθεί στον άντρα αυτής. Το ζευγάρι είναι ένα. Δεν σημαίνει θα πάρεις και δεύτερη και τρίτη γυναίκα και τέταρτη και αυτά. Τα εφευρέσαν οι άνθρωποι. Κατά παράβαση. Ο Γεδεών είχε πολλές. Είχε πολλές. Και έκανε και πολλά παιδιά. 70 παιδιά. Πέθανε όμως ο Γεδεών, ο γιος του Ιωάς, και μάλιστα σε γύρατη καλό. Ηλικιωμένος. Και τάφηκε στον τάφο του πατέρα του, του Ιωάς, στην οφρά των Ιεβεζεριτών. Και ας δούμε τώρα τι έγινε. Αποθανόντος δε του Γεδεών, επέστρεψαν οι Ισραήλ και επόρνευσαν κατόπιν των Βααλήν και έστησαν εις αυτούς τον Βαάλ Βερίθ δια Θεών. Και δεν ενεθυμήθησαν οι Ισραήλ Κύριο των Θεών αυτών, τον σώσαντα αυτούς εκ της χειρός πάντων των εχθρών αυτών κυκλώθεν. Και δεν έκαμον έλεος εις τον οίκον του Ιεροβάαλ Γεδεών αναλόγως προς πάντα τα αγαθά τα οποία έκαμε εις τον Ισραήλ. Βλέπετε αδερφοί, αυτός είναι ο λαός. Πέθανε ο Γεδεών και οι Ισραήλ γυρνάνε και πορνεύουν πίσω από τους Βααλίμ και έστησαν λέει τον Βαάλ Βερίθ. Ναι, ο θεός της γονιμότητας. Μια θεότητα ειδωλολατρική. Και αμέσως, όταν δεν υπάρχει άνθρωπος να κατευθύνει με εντολή Θεού το λαό του Θεού, ο λαός πάρα πολύ εύκολα ξεφεύγει. Αυτό είναι μελετημένο μέσα στην ιστορία και στην Καινή Διαθήκη. Ο αδερφός ο Παύλος θα γράψει τους Γαλάτες πόσο εύκολα, λέει, μετατοπιστήκατε, πόσο γρήγορα γυρίσατε πίσω. Τι συνέβη και τι σας εβάσκανε, λέει, ανόητοι Γαλάτες. Τόσο εύκολα αλλάζετε γνώμη. Χρειάζεται ο λαός του Θεού το Πνεύμα το Άγιο μέσω κάποιων ανθρώπων που ο Θεός χρησιμοποιεί και προσευχόμαστε ο Θεός να σηκώνει τέτοιους εργάτες να κατηχούν το λαό, να κατηχούν το λαό με παιδεία και νουθεσία Κυρίου, με απλότητα, με πραότητα, με λόγια ερτισμένα με άλλας, αλλά ανυποχώρητη επάνω στο Λόγο του Θεού. Το χρειάζεται αυτό ο λαός. Γιατί όταν δεν υπάρχει αυτό, αδελφοί, ο λαός εκκλίνει. Η καρδιά είναι έκδοτος στο να πράττει το κακό. Φεύγει πολύ εύκολα. Αν την αφήσεις χωρίς να έχει το χαλινό του Λόγου του Θεού, εμείς σαν άνθρωποι δεν μπορούμε να γίνουμε επόπτες στη ζωή του καθενός. Δεν μπορούμε να εποπτεύουμε τα σπίτια, τη ζωή του. Όχι. Αν βεβαίως κάτι πέσει στην αντίληψή μας, μπορούμε να προτρέψουμε και να διορθώσουμε, να επιπλήξουμε αν χρειαστεί. Μου αδερφέ μου, αδερφή μου, δεν είναι καλό αυτό το οποίο άκουσα ή είδα. Έτσι μας επιτρέπει ο Λόγος του Θεού με πνεύμα αγάπης να διορθώνουμε τα πράγματα. Δεν είμαστε αμέτωχοι. Γιατί? Γιατί αγαπάμε το έργο του Θεού, αγαπάμε τα πρόβατα. Θέλουμε όλοι να τερματίσουμε ένδοξα. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Είναι κοινός ο σκοπός. Είναι να αρπαχθούμε με την αρπαγή της Εκκλησίας, να τερματίσουμε δίπλα στον Ιησού Χριστό. Δεν μπορούμε λοιπόν να κλείνουμε τα μάτια και να αφήνουμε τα πρόβατα να πηγαίνουν όπως εκείνα νομίσουν. Γιατί θα πλανηθούν. Θα φύγουν, μπορούν να πάνε προς τον κρεμό, μπορούν να πάνε σε άλλα κοπάδια, μπορούν να πάνε οπουδήποτε. Και τι καλείται ο άνθρωπος του Θεού, να είναι άγρυπνος, λέει. Τι σημαίνει άγρυπνος? Όχι να ξενυχτάει τα βράδια. Αυτό δεν είναι καλό. Άγρυπνος όσον αφορά το έργο και την πορεία του έργου της Εκκλησίας. Άκουσες κάτι, είδες κάτι, θα δώσουμε την πρέπουσα προσοχή. Εάν κάτι συμβαίνει σε μια οικογένεια, θα πρέπει να δώσουμε την ανάλογη συμβουλή. Αδερφοί, ο αδερφός μας ο Παύλος, τον οποίο βεβαίως δεν μπορούμε να παρομοιώσουμε τους εαυτούς μας, αλλά πολύ όμορφα και εύστοχα γράφει, βρίσκομαι λέει σε οδύνες, εωσού μορφωθεί ο Χριστός εν ημίν. Με τα δακρύων, λέει, νουθετούσα μέσα στα σπίτια σας ένα έκαστον. Τι σημαίνει αυτό? Έκανε ένα αγώνα σε καθημερινή βάση. Ενθυμούμε, λέει, πάντες ημάς σε όλες τις προσευχές μου. Προσευχόταν, νουθετούσε, προσπαθούσε να πείσει τους αδερφούς και τις αδερφές το πώς είναι το σωστό περπάτημα. Είχε αυτό τον αγώνα. Τώρα πέθανε ο Γεδεών. Έφυγε αυτός ο οποίος ήταν υπεύθυνος να καθοδηγεί και να προστατεύει το λαό και αμέσως ο λαός όχι απλά πήγανε πίσω από τα είδωλα, αυτό είναι το πρώτο βήμα, αλλά δεν ενεθυμήθησαν οι Ισραήλ Κύριο των Θεών αυτών. Πολύ άσχημο αυτό. Δηλαδή ο Βαάλ Βερίθ σε γλίτωσε από τους Μαδιανίτες. Ο Βαάλ Βερίθ είναι αυτός ο οποίος σου χάρισε την νίκη. Εκείνος σου είπε να περικυκλώσεις το στρατόπεδο σε 3 τάγματα από 100 ανθρώπους, να σπάσετε τις στάμνες, να βγάλετε από μέσα τους τις λαμπάδες και να φωνάξετε μάχαιρα. Τι μάχαιρα? Του Βαάλ Βερίθ? Όχι, του Κυρίου και του Γεδεών. Όμως οι άνθρωποι όταν απολαμβάνουν την ηρεμία τους και την ειρήνη τους και γεμίζουν καλά τα υπάρχοντά τους, ξέρετε, όσο γεμίζουν τα ψυγεία και τα ντουλάπια, αδειάζουν οι καρδιές. Είναι παρατηρημένο το φαινόμενο αυτό. Όταν ο άνθρωπος θησαυρίζει και έχει την καρδιά του επάνω σε αυτό και αναπαύεται ότι έχω τώρα εγώ αγαθά αρκετά, τότε ξεχνάει τον Κύριο. Και αυτό δεν είναι καλό. Δεν δοξάζεται έτσι ο Θεός. Τον Θεό τον θυμόμαστε σε κάθε στιγμή της ζωής μας, αδελφοί. Είτε έχουμε είτε δεν έχουμε. Και όταν ξέρουμε να περισσευόμαστε και όταν ξέρουμε να στερούμαστε. Και όταν περνάμε με πιο άνεση, πάλι δοξάζουμε τον Θεό και γινόμαστε κι εμείς βοηθείς σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Και όταν δεν έχουμε άνεση και μπορεί να είμαστε σε απορία, πάλι δοξάζουμε τον Θεό και θέτουμε την ελπίδα μας επάνω του ότι εκείνος θα με ρημνήσει. Όπως και να έχουν τα πράγματα στις εκβάσεις της ζωής μας, οι οποίες πολλές φορές ποικίλουν και διαφέρουν. Τη μια είσαι έτσι, την άλλη αλλιώς. Έτσι είναι η ζωή μας, δυστυχώς. Ή ευτυχώς. Ξέρει ο Θεός όμως. Εκείνος κατευθύνει τα βήματά μας, μας οδηγεί. Εκείνος επιτρέπει τις καταστάσεις. Εμείς προσέχουμε την καρδιά μας, επαναλαμβάνω. Προσέχουμε την καρδιά μας, ώστε να μην είμαστε, να μην σπέρνουμε πράγματα τα οποία κακώς θα θερήσουμε μετά. Δεν το θέλουμε αυτό. Τώρα λοιπόν ο λαός όχι απλά λάτρεψε τον Βαάλ Βερίθ και ξέχασε τον Θεό, αλλά ακόμα και στον Γεδεών, τον σώσαντα αυτούς εκ της χειρός λιπαντών των εχθρών αυτών κυκλώθεν και δεν έκαμον έλεος εις τον οίκον του Ιεροβάαλ Γεδεών αναλόγως προς πάντα τα αγαθά τα οποία έκαμε εις τον Ισραήλ. Βλέπετε αδερφοί, αυτό τώρα είναι μια αδικία. Είναι μια αδικία. Αυτός δεν ήταν ο υπεύθυνος που σε έφερε σε αυτή την ευρυχωρία 40 χρόνια. Εσείς δεν φωνάζατε και δεν πήγατε άντρες σοφοί προς αυτόν και του λένε θα γίνεις άρχοντας. Σηκώθηκαν λέει, είπαν οι άντρες Ισραήλ, οι πιο υπεύθυνοι δηλαδή, προς το Γεδεών, γενού άρχον εφημάς και εσύ και ο υιός σου και ο υιός του υιού σου, διότι έσωσας ημάς από τις χειρός του Μαδιά. Μα αυτό είναι πριν 40 χρόνια. Τώρα όμως δεν σκέφτονται το ίδιο. Τώρα δεν κάνουν έλεος στην οικογένεια του Γεδεών. Και αυτό δεν είναι καλό, άνθρωποι. Ξέρετε, πάνε περίπου 25-26 χρόνια από τότε που ο Θεός ευδόκησε και επέστρεψε στην Εκκλησία. Δεν ξέχασα όμως αυτούς οι οποίοι ο Θεός τους χρησιμοποίησε να επιστρέψω. Και είναι καλό να προσευχόμαστε για τον άνθρωπο τον οποίο ο Θεός έβαλε στον δρόμο μας και ήταν αφορμή να πιστέψουμε στον Χριστό. Και να δοξάζουμε τον Θεό και να ευλογούμε τον Κύριο και να ευχόμαστε το καλύτερο για Αυτόν, για την οικογένειά Του. Έτσι δεν είναι. Πηγαίνουμε στην προσευχή και λέμε Κύριε, σε ευχαριστώ για αυτούς τους ανθρώπους. Ο ένας έχει αναχωρήσει, είναι στον Κύριο ήδη. Έτσι θέλησε ο Κύριος, έτσι επέτρεψε. Όμως προσεύχομαι για τη γυναίκα Του, για το παιδί Του. Και αυτό είναι αδελφοί το σωστό. Όχι να ξεχνάμε. Όχι να ξεχνάμε. Κάποιος ήρθε στη ζωή μας, ο Θεός το επέτρεψε, στο Θεό ανήκει η δόξα, αλλά κάποιον χρησιμοποίησε. Ο Θεός να του το ανταποδώσει και να του δίνει κάθε ευλογία. Όμως ο κόσμος, αδελφοί, είναι, έχει αυτό το πνεύμα, καθώς προείπαμε, τη μια στιγμή επενεί, τη μια στιγμή σε υψώνει και την άλλη φωνάζει Άρον, Άρον, Σταύρωσον αυτό. Μα δεν είναι αυτός ο βασιλιάς, ο ερχόμενος, ο οποίος θα σώσει τον Ισραήλ. Έτσι λέγανε στο Χριστό, κουνάγανε βάγια. Είχανε φίνικες, φύλλα φινίκων και στρώνανε τα ρούχα τους σαν ένδειξη ταπείνωσης και υποτέλειας, τα λέγαμε, μπροστά στο γαϊδουράκι να περάσει ο όνος να πατήσει πάνω στα ρούχα τους. Ο βασιλιάς μας, σώσε μας. Σώσε μας τώρα! Και μετά από λίγες ημέρες, όχι όλοι, αλλά πιστεύω ένα μέρος από αυτό το πλήθος, επειδή δεν είδαν τη σωτηρία έτσι όπως εκείνοι τη φαντάστηκαν στο δικό τους μυαλό, επειδή τα πράγματα δεν ήρθαν στη ζωή τους όπως εκείνοι τα περίμεναν, άρχισαν να φωνάζουν Άρον, Άρον, Σταύρωσον αυτόν. Μας κοροϊδεύσες. Δεν τους πάταξες στους δρομαίους, δεν έδιωξες από πάνω μας το ζυγό του Πιλάτου, του Ηρώδη και όλων αυτών των στρατιωτών. Όμως αδελφοί, είναι πολύ ανόητο στη ζωή κάποιου ανθρώπου και πολύ άσοφο όταν δεν παίρνει κάτι από τον Χριστό να εκτρέπεται και να εναντιώνεται στον Χριστό. Ο Χριστός δεν μας υποσχέθηκε ότι θα μας δώσει πάντα όσα θέλουμε εμείς, αλλά πάντα όσα έχουμε ανάγκη. Όσα είναι ανάγκη πρώτον για τη σωτηρία μας και για την επιβίωσή μας. Τώρα το αν εμείς έχουμε κάποιες βλέψεις και κάποια όνειρα και κάποια σχέδια στη ζωή μας και ο Χριστός όχι απλά δεν τα εκπληρώσει αλλά τα ματαιώσει κιόλας, αυτός δεν είναι λόγος να απομακρυνθώ από τον Χριστό. Δεν καταργείται το έργο της σωτηρίας. Δεν πάβει η ευγνωμοσύνη μου στο πρόσωπό του. Παραμένει ο Κύριός μου. Παραμένει ο Βασιλιάς μου. Μα δεν μου έκανε αυτό το χατήρι. Δεν πειράζει, αδελφοί. Ξέρει ο Κύριος πώς εργάζεται τη σωτηρία των ψυχών μας και ό,τι γίνεται, γίνεται προς το αγαθόν. Προς το συμφέρον της ψυχής μας. Και αν ο Κύριος επιτρέπει, εμείς θα λέμε ευχαριστούμε Κύριε. Και αν δεν επιτρέπει, πάλι θα λέμε σε ευχαριστώ Κύριε. Για κάθε ναι σε ευχαριστώ, για κάθε όχι σε αγαπώ ψαλμούμε. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η ζωή μας, αδελφοί. Είμαστε υπόχρεοι στον Χριστό. Δεν στρέφουμε την πλάτη μας μόλις δούμε ότι κάτι πάει στραβά. Κι όμως ο κόσμος δυστυχώς έτσι είναι. Τη μια λέει μπράβο, ωραία, ωραία και την άλλη σου γυρνάει την πλάτη και σου λέει άρον, άρον, σταύρωσαν αυτόν. Ευτυχώς δεν είμαστε σαν τον κόσμο. Ευτυχώς δεν έχουμε αυτό το πνεύμα. Αλλά έχουμε το πνεύμα του Χριστού, έχουμε το πνεύμα των χριστιανών. Ο αδερφός ο Παύλος, επαναλαμβάνω, το ίδιο εδάφιο λέει ξέρω να περισσεύομαι, ξέρω και να στερούμε. Είτε έτσι είτε αλλιώς, ο Χριστός είναι μαζί μου. Και θα είναι αδερφοί μαζί μας ο Χριστός. Για μας είναι το παρήγορο ότι αυτή τη στιγμή μεσητεύει, είναι στα δεξιά του Πατέρα, μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες που περνάμε, εκείνος προσεύχεται για εμάς, να στερεωθούμε στην πίστη, να μην εκπέσουμε από την πίστη, να μην εκλείψει η πίστη από μέσα μας, να μείνουμε σταθεροί στη μελέτη, στην προσευχή, να προσπαθούμε να έχουμε όσο γίνεται κοινωνία με τα αδέρφια μας, έστω και τηλεεπικοινωνία. Δυστυχώς, αλλά ένα τηλέφωνο, όσο μπορούμε, κάτι. Αλλά ο Χριστός είναι εκεί, αδερφοί, και δίνει τις μάχες, τις δικές μας, σε κάποια ωραία πνευματικά παρασκήνια που εμείς δεν τα βλέπουμε, αλλά εκείνος νοιάζεται για την ψυχή μας. Μας αγαπάει και θα μας αγαπάει και μέχρι τέλους θα είναι μαζί μας και θα μας ευλογεί αρκεί εμείς να επιστρέφουμε από τις αμαρτίες μας, να μετανοούμε, να καταλαβαίνουμε τα λάθη μας και να δίνουμε την καρδιά μας στο να εξητάει τον Κύριο. Αμήν ο Κύριος να βάλει το λόγο του στην καρδιά μας.